Chewa, I'm an ambassador for that.
Ninge mukambe dia au ma sibiri o sibiri.
Akaje mukankura Voix de l'Amérique kan.
Ambafo ambafo.
Grasa na to dunye kofe negenye kono ton katabla negenye sana Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmao Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Viewa Soba Kono No Studio DC Aywa Bie Sibiridon No October Kalo Otle Seginae Samba Fla Oni Mugan Fla Amba Fo Ojemuka O Kene Sigira Sisano Bia Atako Keme Nanina Oni Sabanae Ambe Soro Bumako Fien Turukala Keme Oni Fla Sanfe No Sande FM Bugunika Ambe Soro Bikononton Oni Fla Sanfe Radio Kumasela Moptika ambesoro radio oronana no efien turukala bikononton ni saba anitomi fla sans fait ay wa tumutuka ambesoro bikononton onitomi sabaka 90.3 fm gauka ambesoro kemeni woro anitomi kelenka abidjan atlobala o Côte d'Ivoire jamena ambesoro bikononton onikononton ka wogaduka ambesoro fien turukala ay wa kemeni nani anitomi fla sans fait Ambe sorofana bololo seraka no www.viewabambara.com walma fien serafe no anga Facebook page unubeka mafleni watina. Aywa kabi jamuka obina lase nererema. Abina aywa talike inafo kalanso munundaila la kukurala. Basabu tenadon no October kalo otle sabanae. Aywa demsoni chama bamako ana kerefeldao ni jamana fantaula ekwal don segina kalanso la. Ga jiraka foko watikele na kalanso chama nebe min datugule no jamana kononana. Ka sababu ke aywa danteme wale aywa ani baski balea mbe jamana kononana. Ani samia doni fe ni jikera aywa kalanso chama unkono munu maseka daele. Ayrela ka fo kalanso ba kele keme bi wulon wula ni ko o datugule no halibi. Aywa keme ni binani oni saba. Malikono ofana datugule ne ka da sababula aywa bara kela bagaw munute ayrola noe ekol karamoe aywa chamambe ku yirenya ku nyashi gelea munumbe sigida okono aywa demmasaw bange ba okodo ani werebe ku yirenyinga kalantani abina ke uluka marakono wati jumena fama okeleme ka mun boloda ka nyashi lakana balia ani gelea munumbe aywa kala kokura talikola o mara konona aw refe kalankoni adam nena chuj me oka marabulo konona munde kanga kenin kola aywa sisa amna tlo kerebo yananga seikana aywa anga duna bismila akan lame yani anga kenetige noy taf Anula, anga foli be an lame baga be ma malikono ani maliko ka ani munu fanabe ka mafleni wati krenkren na fien sarafe no viwa bambara Facebook page. Anga bi babu nyafo chukobina abina talike kalanso oni kalanta ka mali jamana kono. Tenendo temenena oktobu kalu otle sabana mali kalande un chaman segina kana lekola. Kasegin lekola miye aywa kalanso tabulu o lada ko lakunu. Mintu nina na kosebe jamana kono na saunte meneona. Nga jamana kono, aywa lakolo damadobe datugulendo halisa. Kada basigibalia farinyalika. Kalanso barakela mununte yono. aiwa dugu munu labla lendo sida maufe aiwa bange baga fana munu bora ukayorola ani munu fana jigiti gelendo ani fanga te munu na gelea unyokorola la okama munde yera nyingali umunye kalanso dabolikola lakoli segini choko ya abe choko jume akwa sigida okono nana au ka fere famao ningo afenga me famao dema ani sigida ma nyamgo were uluka fere ujume tigelenka la wala sa aywa kalanka seka damne kokura amara nunu kono basaba yaraka foko jamana deu chama me demsu ni chama mbe uteka kala aywa au fe munde ka anga ke ola okama naba fe kwa dado anga bi barola aywa abseka soro negajuru kwa adae lendo 001-202-619-0270 Walma, obseka bata chichama fan, fien no e Facebook Fou fla, kelen fla, fou were fla Waro tanin konanton, fou kelen fla, ani bi wolon la Aywa, anga bi, duna, oye, aywa, sika so mara, o dugu denton Nyamogo, namo wile ko société civile Obambolo bi, no e famaro, famaro jaloe kabo sika so anga foli bae mbalma ke ibisimila
ibisimila ya anula
mba ini che ika kene somo obedi
ture amtarose alhamdulillahi
aywa aywa yu yanfo chogo mina ibora ka krofo kame bi ameka kuma lekol taliko de kam barisa bu adame na tenendo famau ya aywa alikoda chogo mina nga mi kera aywa joronanko bae jamana dionfe uye yoro chamana kalama seka tafolo kada aiwa ekol karamoko balia kada lakanako ka kada ekol karamoko la fasali toka aiwa ko munumbesena dofana yira maraudo konona na ko ukelema ka ekol so nyemro u laboro la ku blakata fan refe jamana kono noye ka umite aiwa erebe bosika so sika so marako no awere ka kalanko ni abe chogoj madam nenawa
Ture,
bismillah.
Mai foka iwa nyuwa loka anga membaga bela jene fo.
Jara ni kosebe.
Ture, koma ya fo chuko mina jamana ni kabu. Me gerea be euro dola, gerea te euro dola. Alhamdulillah, anga sika somara ni kone na. Fama uye kalawan bolo tali bolo daka bila domina. Sika somara kono. Ambeche kafo alhamdulillah adaye na yoro be fama ugulila kata guverneru ma kata prefeu ma kata suprefeu ma beyi son la do bon amala ke chuchu gelea beyi ne gelea min beche ka ne anta fanfe ote oni kroyan fanfe la uta te kelini imana tamali yoro yoro bibe koni be ta soro krangrene yana école d'inta courant nous mo kacha classe uma mais tu es craindre un ambete kaminfo ambe la col cramo fo u be galea min kono galea min bi ka u yo o toy ki nie sin faso min nata ma ki nie sin de un kala min koma mo ka bibi na angaganka école cramo fo ko sebe munu me kalana munu fen fen sekera miye uyoga akanya anko nika sika so marakona ya ambe la kol kramofu wansani la kol talifana kase eko dinfau e komite desiasyon beyi seke akayorola wala sa famau ye nifo kamasuro salu manga mtu me delika ke kala unkono o make salu salu ntano era oye denfa u hakli sigi mi beyi iso dokora wala sa ekol kramo ye ise dokola chomina ekol denfa u fana beyi ise ndo alate wala sa ekol kase kasa ata chola kendo gelea koni beyi Europe be gelea bi. Me gelea ni fo akata ni hakile abete se ka wuli yoro ni kelende ture. Ate se ka wuli yoro ni kelende. Me hakile debi se ka to abe wuli doni doni ambe nyambe ambolo di nyoma. Ekol kramgo, ekol denfao. Ani fama uyere. Fama uki klodo. Ekol kramgo ni ekol denfao ka kumakana. Mali yoro be bi klasiko bi. Mali yoro be bi ekol karamoko bi. Ekol karamoko bi. uku jija munu bebo yefemuna uku unwa uchama takalung wala sa umwe demsemi munu amagobe ekolo kramo munu na angase ku ulusro yote uduwa kwa tumuna mangi danse nyambe hii mangi danse nyambe hii foko ukomle klasi fana kanga soro klasi afora tu na klasi dobe hivi tasoro moko keme bakunu mena fala ko ekolo kramo kilenko okala ka preparasyon ke preparation kele ke kali janto obela umo ko ekol den kema yara chano luka do classe kono folo obe tando ta mari di donc vraiment fama ko laje o ye doke de ne ali bi amani ni fe ka doke an kon to a sira so mara kono nana baby is di roron tu no an kon de che ka fo tare tale alhamdulillah gela ni le fantola agla fana banka ne anfana anta tete kosere ne kamo kakia te vrema e kolso daile na fama uyu seke kata guvernero la nya fotu na kana prefeu la kana sou prefeu la abayi seke
aywa wala ko kuna fana juma ay ni njara ya kosobe ini cheula aywa sisa amina kumandi ambalmake abdul nyangma nale kuna foni sensela e kabob ma ko radio emergence la aywa ambalmake bismillah
ambalwa
ika kene somo bedi
ambalwa kene
aywa bi nyafo chugumna ya awe kuna fundi la ibina ka anga dunando ni wati kona fogata aywa anga jamukan laba barsawu ambalmake jalo nale be bo sikaso ale deguna baraw do fe atna sega ton fe nge juruka aywa mba ekol tara ala barkala tenendo we have for chugumina adogodara chugumina aywa kalanso ministry so nyamgo fe o seraka boloda nga chama yaraka foko aywa gele akon be aywa awre mbe kalanko dale ni abe chugumina jamara kononana boma ko dronte de ngame mali fantana ni kononana
oy ekol dale la Mali Franchamana in a for Santo Lave Ketchwemina. Anga Jamana, depuis 2012, Jamana de Tokun Waradela. O Kaps, so Okara Sababuye, Kagelea do Kalana, Mali Sigiro Dola, Kalan Redronte, Gelea do Limbe, Ali Sene, ni Bagamara, ni Monina, Jamana Sigiro Chamana, and ni Sugola Oka Sugu. Iba eka fo kele nile anga jamana dala rebellion mi wila ni terrorism mi tukura la ko intrawo be au niveau de la ki dal le region par exemple ani ko anfe la ero chaman be abe santambo si ekolte ka ke kiran krelia la bon gelea o gelea de jigina kana jamana centre la mokbi ni ego region koba na se kulitoro region na eta ero chaman abandone justifi takara eta ka representan un takara anan yon anan chaman ore o ka usababu la bi ekolso min datu lembe mali ira konna la ali sika so region be ala kuchala liyan fan mini rochama liya takala je iba e ka fo ka I region fana pare kulikoro region avec école so datu lembe yo hat mina abe songa école so ba kele anedoni abe son ko bo
aywa odunde fora mena yirala ka fo aywa sabe munu so la ko école so ba kele aywa keme wolongula oni bi woro ni bi woro ni woro ulu de datu lendo kada basiki balia kama ani fana keme oni binani ni fla ulu datu lendo hukumu kononana ani fana binani ni fla ufana datu lana kada aywa barako gele afe no ye aywa barake dien ekol karamo kuma soro u ekolula aywa ulu fana ta nunu binani ni fla ni ufana ye aywa samia ye cheni ke ekol kalanso munu na munu maseka labe nga beni ekol talima nga yananga segima ambe takai ambalama muso madam nyangado jenaba lo wale mede nga juruga amina laje nalebe lahala munu be kai marala napse ko fo kalansra fanfelala madam ini ula
nke arasira
kakene somo obedi Basi t'a la, u b'a fo kosɛbɛ. Ayiwa madame, an seri ma, e yɛrɛ Aikai Blomba ɲɛmɔgɔ ye. Aw ka wulikajɔw caman na a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsi denmisɛnninw ka kalanko fanfɛ. Nin ta san fɔlɔ ye. Ayiwa a bɛ dɔgɔkun fila saba bɔ an kumana ayiwa kalanso lahalayaw kan yanni kalan ka daminɛ. O kɛra waati dɔ la. Ayiwa bi an bɛ ka kuma ayiwa kalan in daminɛna cogo jumɛn jamana kɔnɔna na ka taa maraw bɛɛ kɔnɔ. N'ala sɔnna a ma an bɛna taa fo Kidal ka taa jamana camancɛ yan fan na ka seerew sɔrɔ minnu bɛ se ka kuma a fa. Nka an b'i ka mara kɔnɔ sisan n'o ye Kayi. Aw yɛrɛ ta nin a bɛ cogo jumɛn mun de kɛra kabini tɛnɛn don ekɔli fanfɛla la. Natali.
Alhamdulilahi rabbil alamin. N bɛ auditeurs bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Ka Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye.
N bɛ VOA Afrique n bɛ a émission kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo.
Awɔ i ni ce o la.
Aw ka baarada ninnu n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Mun ye anw fanfɛla Kayi yan nɔ. Ecole dayɛlɛ a dayɛlɛla ni gɛrɛbu ye dɛ. Il y a école et d'ailleurs il y a ouverture car les régions ouvertures alors école chaud d'ailleurs la nuit grave de Kaya lundi calamaké Kaya nada fait doubé les régions bé calamaké lundi calamaké mardi calam dame na fo mercredi au sababia boramuna bagi in wagati bagi kɔnɔna na kɛɲɛba DAE a directeur de l'académie ani école karamɔgɔ dɔ tura ɲɔgɔn na parce que o école karamɔgɔ yi candidat dɔ une candidate ale nana centre la k'a tun ɲinana ka carte d'identité kɔ donc surveillant mun tun bɛ yen nin nɔ surveillant in ko k'ale ka élève don ale denni dɔn donc ale sɔnna ka denni accepté salle kɔnɔ ko kɔfɛla la k'a n'a ka carte d'identité bɛ na donc o ko o action mun kɛra donc a bɛ komi superviseur dɔ tun bɛ cour kɔnɔna in na o ye directeur de l'académie wele directeur de l'académie fana nana puis centre kɔnɔ ka sɔrɔ ka don kilasi kɔnɔnaw la ka vérifier kɛ carte d'identité ko la parce que a fɔra ye quoi donc a y'i ɲɛsin sali in ma ye nin nɔ ka ekɔliden bɛɛ lajɛlen ka carte d'identité lajɛ donc carte d'identité ma sɔrɔ denni bolo donc a ye ɲiningali kɛ ko mun ye nin denni na don ko carte d'identité t'a bolo surveillant in ko ne kɛ ne y'a ladon komi n ka ekɔliden don kɔrɔlen wuladafɛla la ani carte d'identité bɛ na donc o de kɛra scandale ba ye cour kɔnɔna in na ye nin nɔ donc o yɔrɔnin bɛɛ la directeur de l'académie a ye surveillant in nabɔ ka denni in nabɔ k'u bila kɛnɛmala la ka sɔrɔ ka u bila politiw ka bolo kan surveillant in taara cogo de fɛn nin ye kasobonba la dɛ ani ekɔliden
a fɔra yana fana ko ayiwa ekɔli ɲɛmɔgɔ tan ni fila fana kajɔla marabolo kɔnɔna na k'olu fana ayiwa olu ta kɛra gɛlɛya barisabu u bila ka taa fan wɛrɛ fɛ min t'u sigiyɔrɔ ye o fana fɔra yɛrɛ ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Usman Kojo ale bɛ weleli la ka bɔ Mali la Usman i ni wula Usman Kojo i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila kuma b'i bolo.
Ba n b'aw fo.
N diyara ye ni ce o la.
Dɔ kɔni Mali ekɔli an ka an bɛ ekɔlimɛtiriw fo fɔlɔ parce que n'a ye an bɛ kuma fɛn fɛn la ta u ka cɛsiri sen b'a la kuwa Mali ekɔli a ko ka ca de kuwa walayi Mali ekɔli ko ka ca a porobilɛmu yɛrɛ de ka ca. Donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ salen dangara cogo min na ala ka ɲinɛ ta kɛ ten sinɔ gɛlɛyaw kɔni b'a la
amina
gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ Mali ko la
ayiwa Kojo nin diyara n ye kosɛbɛ
o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ
ayiwa i ni ce. Ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Modi Samba Ture ma ale ye ekɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ye ka bɔ Kidal mara la ayiwa Samba i ni wula Modi
n ba i ni ce alhamdulilayi
somɔgɔw bɛ di Aywa ibora ka korfo ka me sisan ekol taranga chama ya iraka fofana mali jamana mara chama kono kalama sega ke barsabu ekolu da tugulendo kada basi baliaka ani jihad suga ke wale usigida kono nana dota fana ye aywa ko ekol karamogo fana te bolike ani aywa tieni munukera kalanso la munu masega la benga koni kalanta wati aiwa awere ga mara kono krenkrena kidalmo chama bado abe san chama mbo kalante ga ke dimsunu chama ne be mtita kalana erb se ga mune fona ola halala kan sisa
neko inche ika wele jaranye
inche ola
ne bo foka la voix de Washington kalame ba u befu
jaranye ko se
donc le anga ko amase ful la kabul 2010 be ba do mun kera kidal ana la mini donc mon père enseignant la Agel Hock mon père enseignant la Abey Bara ani 2012 quand mon père enseignant la Kidal donc 2014 nere be mou la mon tara tugunika foko ko fo angata e kolu de daile tara ka 2014 fo 2018 metinde do otro sola ne dalembi ala drone de ne kishi note ne sentumbe tige e alisa ne kera loju bagato e bo nina nina gouvernement ukoko ko un ko fichi do labo ko fichi de renseignement ko pasenya ube kata uka ekonu kata uto sere ko donc ya kila uye mugo dama dama do ta uko kenye maye enseigne yere kela mugo korlen kidal academy ni kapunu no la awo donc ulu de beta chantage ke mugula ka foko mugo mu mata ni mata kidal kurute ko fichi mun dira kuluta mine mo anga syndicat an syndicat anga jekul ton bay mun be ni union nationale de travailleurs du mali ientem anere ka syndicat munga ne nyemo bay mu ye mustafa gite secrétaire général du syndicat national de l'éducation de la culture avec 2014 en coco mumbi kidal donc mo aussi barakela munutara ni ko mu ya sur syndicat kina jojo a fena parce que monté donc ni foka benna kera la domina gouvernement segina armée segina ye anye barakela ya mita barake
ngambe wati mina sisa ambe wati mina sisa la halaju mambe kidale re ani ga ufan fela ani hakli bala kalanko fo fela
aw la la munde ni hakla population re de were ni parce que baro partenaire u do be mu wari duma ka foko ni ko da la ku wari duma pam nu ni chef nu bo ko ko ku ni volontaire d'etat ko nu de be ka enseigner o fana kuma de do parce que ne tarane ayi ko mumbeke na foro ko kalambeke kalanka nga ke region na me ka foko ko kay ko den saba den na ni reuni yoro dola ya moye ba do mali nyemo o am se galon tigela ni ya me commission do be uta demission be de ke du ko kan do class ko no ko kala mo angoni ne ko ni ne declaration mu ko ne ka mo nyana mo shi kanata ni déclaration de ni fichier de renseignement de dofanante antenne ça du aussi de moi donc ko ni mo ko katani ni do abou ko ko wulu e maliyo e katemanga ato amenyo e serala
ngao ni wati ni mbé ko no ajirala ka foko dim seni chama ne be e wa munu hakke to nyana kalanko sran fafelala nga ni wati ni koro fresoro lawa ka demsenu lata yorowere wala sa ukaseka kalanke wa walma usigile mbuka so walma utarafa warefe
problem munkera demsenu yere sende munu uso mogo uye ubele uboli lanu ye kananu ye sidila kana udo kanana ani sembe do munu ye ulu taranga jamana anga jamana le pays voisin katanu dengue yae donc à cause de la vie que connaît bon on va entendre un boulot de perdu ça à deux boulots mon malfaite à mon comme ça à deux boulots mon dona rébellion ina deux boulots mon toro yere ou kera ko kala on fana fene tiens
aywa mbalma ke ini chewla ni njara ya kosobe alaka kena ya dima halbi demake aywa ambe seika na anga dunamfe ya nanga mwaptika usoro kabo jene anikoro marabulula barsabu uluchama yudadu kalankona aminu usoro soni aywa amina seika kumadi ambalma ke Abdul Nyangma Abdul aywa iboraka yes modi samba tureka kuma na mesisa ale ekol karamo ka la fasiton me kidal aywa konya watijan ute kalana beba don ko kalante ka kay fana ekol da tugulendo nga kanada kidal drama halim maraw munuka surubo makola lucha fana fa bo kelia la hala ko ko no la kana balia bala ya la je fana jadi suka aywa dinako keleni ofana semba rodola ani yoko, ale fana ta bora mina chugo mina uchamambe mmasigi ukayrola kala msinga ko o hukumu konana na chugo nyuma ni ekol karamote ko ekol uga damne
oy ekol karamgo ujago alimba ka uninki si parce que ni jamana re ka representant no esro si ni préfet du sous-préfet ni olugare do jago alimba ka dugubla bon mwamunu ndukena ka marfata jamana kama kele misu mindo kulture ko atuma kosebe ani jamana wora ukala nyini fana de atuma paske ambe kala ekol mnumbe ka kala on fe en u bolo ko oye tubogu ka tashra de u bolo ekol karamgo be ka jamana dun kala fena semite ala frae donc pelu bolo arabu ka ni kanga kala arabu ka bine tabulo ni famtoro de kanga kala et donc arabu ka culture pelu bika o de défend malikono pelu ba la ko du tasra do ka bla me tasra o re pelu bolo bi fana te onga jamana kai no ya arabu jamana we arabu jamana o de na kholo fana bola ka ti ni masati ni ma ni kono uka culture de fani sama uka culture de ka imposer la majamana uka tobi awa klibe jongo na president jongo na traore ka kumala wati ni mali ya nyine kani ya de kufa ka kuma apo problem tala na nafati nu fa kuma na jamana munumbe ka warbo na no lo mabe kola be era bu jamana we donc o de kama metru be faka o de kama ekolu be menace ku datu ami anyona chama ore et donc il faudra que jamana kaseka ferati senga kaseka lakana sabati sino metu utena sega seri kuma teka foko ekolu be na daele kaseka kalanke rola parce que adieu lende jamana ka sécurité la
nga ambe rom na sisa ni ala je kalansra aywa chakeda nyamo no ye ministre de l'éducation ou lui la ben ni kuma fo ka nyashi jamana de umbe de ma jamana fantana ni kononana nga e kono o la ben nu na ulu sera ni mara nu kononana barsa wa yoro chama mbe sura su ye aywa we keleke ma ju nu nu fe u genga bosi da kono nga ulu ya jete nyini ke wa ka la je ni dimsonu bi se ka la kala wa ulu se ka la kana kren kren na mopti mara bolona nya fa tugo mina watini mina ke ambe do tro ka bo mara la ubina la hala nya fa na go o yoro
bo
ba ta fe
le ministre de l'éducation ko labe sabatira ale be se ka kuma labe mi ka o ye ecole so blali etala o ye kalanta ke damene ni dati folie o ye ecole karamoko o lu mobilise lide ale be se ka kuma de la mais est ce que condition la kama sera ka est ce que condition fara la nyokon ka kalam be se ka ke ministre de l'éducation te se ko jabi ministre de la défense ni ministre de la sécurité de ce qu'on dit non nous qu'on l'a bien sabatira et qu'on le ramène avec un salon quelque mais nous qui c'est qu'à garantir des moments car faut que calambe c'est à terme douille mon an parce que armée de douille libérée au cross et quoi qu'on le ramène avec un gamin au cross et quoi juge avec un gamin parce que armée de douille chama libérée c'est plutôt douille qu'on a anya e muro attaque era comme para do libéré ta chaîne de terroriste ou quoi na uma sigi utara o dugu flamand ni na terroriste sera kana dugu dum bege parce que armée ka effectif ça permet ka foka be to dugu be kono ka dugu la kana pour que administration me tenga servi et je crois que au delà là ni ne ka policier ni protection civile ko militariser pour que ni armée dugu mon leader au dugu ka position ka garder policier ni protection civile faire ka sécurité assurer parce que nous ben militariser désormais mais ni quoi et quoi mon datu lendo ou ben da ele tout de même moko chipwe ka garantie di ka foko sécurité du sabati ni doy ke le ado na ban ka ben ni doy ma ko chipwe ko la di pa ka ni moko sou mo no le yoko na moko do ko le uno do se la cheni ke yoro be a ku moma bo e ko ti kra moko ni ke ko di ngu ka ngena ma ya ite ka bla risk la ko chipwe ba ka fo mo ka ta tan ta se mo mo no mahali misri ko na toy bombu chiro la comment que e control ni forma parce que kalando de kilometa dolu kuna ko ni metri fatibi baraji so kabeka jamana don kala kisra la sira ni te ala sira ni e control chi baraji bala ni ni kata baraji bo de ka do mo mulo la il faudra que eta kinyesi o miri jugu fana ansini bawo ana finance bawo ma anga jamana konna la
aiwa amina kuma di ambalma ke Cheule jigi silibe maka bobo mako alebe nika juruka. Cheule ini ula?
Wala.
Gakine, somo obedi?
Wapu chana, aradu.
Aya, malatano, yiboraka awa anga jemuka awa bi abe minka, betalike minka, noe kalanso daele likola. Ani gelea mbe jemana mbara udo kono. Wala sa dimsunu kasi yika kalanda mna ina fwa abeke ero tom na chogo mna. Aywa. Ofanaye okay. Aywa mafo choko jume sigida deun jekulu ni politiki mawe aywa rebek sega mwye fo kalanko fanfelan na mindam nenanye aywa tenendo jamana kononana barisabu aywa demasa chama de joro lendo u deun teke ta kalana ukwa yiko luda tuko lendo ubu rengi nga sanjume na uluka aywa kalambi na damne kukura la choko jume RFF
Okay, I'm going to tell me about the Albella Delima. Now, I can imagine me out of my bed.
Oh, Jara, I could say,
I'm going to tell me from the Tumina. I'm going to go hiking line in Kuina. Thank you, government can't go for about Ephora, man. But I'm to Babi Coffee, because Germana Panchaman Bay, where for two that's going to be two. But Otokuman by Timsenuka. Protection civile, au lieu de la militarisation, l'atelier du Nord, pour que l'armée sera libérée, au lieu de la déployer, et que le Sony, à la fin de la journée, la canard. Ce que nous avons fait, c'est une nation qui est en gouvernement de la Cour, parce que le ressort de Mambé, sans dire qu'à ce moment-là, il y a un anatomie, mais le ressort de Mambé, il y a un peu de temps, 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 Donc, on a fait la quitte à Fouchera ou Rodla. Sinon, franchement, Gapoko et Rotarani, Gatina, cette année, en bonne humaine, on a fait la calam parce qu'il a fini en amont. Donc, pour lui, vous voyez, Europe et Nakwa. Amour pour Europe et Nakwa, vraiment, pour encourager Albi. Au coup de la guerre, il y a un monde à tout le monde, à Begatia Bane, avec la morale à la sécurité. La dernière fois, on a dit, 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 on a dit,
on a dit,
on Voilà, Donc, vraiment, quand la guerre, la sécurité est établie, on a gâché la sécurité garantie. Pour que, quand on a un peu on a gâché la sécurité garantie. Pour que, quand on a un peu de temps, on a gâché la
sécurité garantie. Pour que, on a un peu de temps, on a gâché la sécurité garantie. Pour que, on a un peu de temps, on a gâché la sécurité garantie. Pour que, on a un peu de amba wale chogo jume duguden tong ani sikidadin tong wale kren na parandelevu ma kalande un somo uluka wulika jodi chesiri
uluka wulika jodi fene kunganga ke ekolu avange ekolu ka bene kasika yoro ustania kasika ekosu lungu kire wala ne bide kika kubetu guvernment fene bolote kwa suta tuwe wachika mwene angangira janga pra guvernment ka parents d'élèves pour que cette année, école classique à Bassini, Grébou, Kadroya, et au Cameroun, Fénégal, Grébou, à Bégatia, Droya. Donc, l'école bien pas où nous connaissons où c'est le cola, à Bacala, au Cobet, à Noya. Je pense que nous sommes au Roulé. La sécurité de la Ponée, au gouvernement.
Aïwa, Ninjara, Kosevet, ici, lui. Ayo sa halsa ameto malla ambalmake aljuma togo alebene ga juro kan aljuma inula aljuma e bismillah hallo aljuma togo hallo aywa sisa amina tlo krebo yanga serika na kuma di anga duna ma noye madam nyangando chenaba lobo Traore ani ambalma ke Abdul Nyange. Foli ba la mebaga we ma malikono ani malikoka ani munu fana be ka mafle ni wati krenkren na ayo afia strafe halsa abe amba fo o jomukane keneka nyenga nyetani saba oni sanga bisaba oni segi obe an Washington DC Amerika faba kono ayo ambeka kuma ayo kalanko kolutale nyina a dogodara chogo mna fama ofe no kera tenendon temenana yoro chamana kalansira gake ala barkala ani ayo la bem munutara jamana faranfe kata aywa bamako fo sikaso nga yoro chamambe gelao be halisa anga bi babu obodeka sisa amena serika kuma di ambalama muso madam nyangando mano jenaba lobo traore kai blomba onyamgodo aywa jenaba bismillah
saha
aywa ame an yananga anga tlokere bo watin na kuma na de masau joro la kalanko fanfelala aiwa cheule bora ka foko aiwa labeun kan ka ta de masa ofe yani kalanka damne dokun sabata men andun kuma no okan kalanso la halaw be hukumu jume kono samia nya korolanna yaro chamambe jikele meka de kunke ani munu fana uka si yoro blaka segi duguba kono ulu chamambe aiwa kalan yoro kono nana halisa nga o yoro fanfela la kabino watika na sala munde fora au munu de masa we demba uye ani aywa bange baga uye kalanko fanfela la waka demse nunga sinya shina ayo mfo bulodai mfera ujuma lati kira ufe bismillah
alhamdulillah rabila la mina bon minanke ni samia ampa manaka anyonji soro nga ambe alatanu kaye ekonisho uke ni vema chinyari kari alaye ekol deo metru uka ni inklif la girevi intemene école de un sera kadu un sera kadu ça sera et 40 na nemu finyana ni matla kumala école karamo nunu grevui e amabane uya abla fola de uko ko fodre ta la ka denye kenya ba ko fa ka boy noti donc o gele ya kende ka regiona
o gele akura ede
aye gele ya kwa ile kadiri metri kende dona e kaso kona ni école de bo ona na ke gele ya baye école karamo nunu ni directeur de l'académie donc ouye syndicat nunu benen bakali kitabala nyoro bala jema bala yele mane bala
ani kayere
ubela gele sara ani kayere ubela gele ne parle menyonka kufo directeur de l'académie de kazuri ka bo kenyaba donc ouke no ye grevi kekaram kiteri uya sonsoro polo donc ube klomadala ministry fanfelala akaseka e director l'academy na vile ka boyina mais no bora la onyo ngeli ya verete nino par contre mete ka fendo signaler awnyere nebe quartier munaka iya no kai plateau école show école show polo munjora a 1952 n'a tun bɛ fɔ ko fɔlɔfɛ ekɔli ni an ka kayi ka den dɔ kamanyan fiba mɔndi ɲɛmɔgɔba ye maliyɛn de don kayika de don ale yɛrɛ ye ale ye ekɔli kilasi fila ta premiɛri kilasi minnu dayɛlɛla plato yan nɔ kabi tankɔlɔn na a y'a renove a y'a dilan fo ka ɲa an y' o inauguration kɛ le 30 septembre samedi ja mun tɛmɛna donc o kilasi ninnu inaugurera a kɛni a y'a dilan a y'a dila a ye plafɔnw k'a la ka ventilow k'a la ka table ban ka bɛɛ lajɛlen dilan fo k'a ɲa o kɛni an y' o inauguration kɛ o diyara an ɲɛ kosɛbɛ bon an kɛrɛfɛla in fana na ka taga rive droite la ba kɔfɛ ekɔli dɔw be ye ninɔ sutukule président yɛrɛ fana ko initiative la an ka président Asimu son excellence Asimu Koita ale fana ye ekɔli so a y'a dilan fo ka ɲa karisabuguni ekɔli dɔw yɛrɛ be ye ninɔ olu bɛɛ cira a ye ekɔli so yin k'a dilan fo ka ɲa ka a kur ka a clôture vraiment yen fana o fana kɛra confort ye o diyara yen fana sigida mɔgɔw ye donc problème bɛrɛ tɛ kayi yan nɔ dans ce sens ekɔli so kɛna an bɛ don min na i ko bi mɛtiriw donna u bɛ kalan na parce que anw fanfɛla in la yan ni nɔ basigi insécurité tɛ yan ten
quoi
o tɛ fanfɛla in na
o hukumu kɔnɔna na an bɛna taa jamana camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna jɛnɛ marabolo ani koro marabolo la an balimakɛ Amadu Bahase Mɛga o ni Tijani olu bɛ nɛgɛjuru kan sisan an b'a daminɛ ni jɛnɛkaw ye Amadu i ni wula
nba
ani wula somɔgɔw bɛ di
alhamdulilayi an b'a latɛnɔ
ayiwa kunnafoni kɔni sera ma ko kalanko ni yɔrɔ dɔ la daminɛna nka ka da basigibaliya kan caaman ma se ka ɲɛ sɔrɔ an y'o mɛn waru fanfɛla la nka jɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ aw be cogo juman kalanko fanfɛla na ye
ayiwa tura an be foli kɛ ka ɲɛsi lɛbɛba kelen kelen bɛɛ lajɛlen mɔ
o diyara ye kosɛbɛ
an kɔni fe jɛnɛ mara kɔni kɔnɔna na kalanko gunaku san fɛ ayiwa an be ala fo k'ala tɛnu k'ala barikada ni ala ye min kɛ o de ka ɲi bon yɔrɔ dɔw la kalan daminɛna yen nɔ komuni dɔw la nka komuni dɔw la kalan ma se ka daminɛ ekɔlisow dɔw la ka kɛɲɛ ni jiko kasara ye bari ka da ka ɲinanji a barika bonyana kosɛbɛ jɛnɛ mara la walima an k'a fɔ mali bɛɛ la bari an ye ji min sɔrɔ bi an famana ni ji ma min ye hidroliki mɔgɔw olu fana ka ɲɛɲini na o y'a yira k'a fɔ ni ji in ani ɲinancɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ ani bi wɔɔrɔ ani wolonfila ka se bi ma o ji ɲɔgɔn ma deli ka na ya donc ji in kɛra sababu ye ka inondation kɔni kriye n'o ye tiɲɛniw ye a ye dugu caaman kɔni wuli wa jɛnɛ mara kɔnɔna la donc kɛra sababu ye olu ka ekɔlisow olu be ji kɔni na donc kalanko kɔni ma se ka sabati olu ka yɔrɔw la hali bi an bɛ yɔrɔ minnu na
ayiwa fɛrɛ jumɛn latigɛra famaw fɛ barisabu a yirala k'a fɔ ko ji ye ma caaman de labɔ u ka so kɔnɔ tayɔrɔ t'u la nga labɛnw sen na a tun fɔra k'u be dɛmɛ kɛ ka ɲɛsi o kasaratɔw ma o yɔrɔ hukumu kɔnɔna na ɲɛ sɔrɔla denmisɛnu ka kalanko la wa
an kɔni an fari fagalen don kosɛbɛ ka ɲɛsi o yɔrɔnin ma guvɛrɛnɛman ka sira fanfɛ parce que anw b'a ye ko dɛmɛ foyi nana ka bɔ guvɛrɛnɛman fanfɛ ka ɲɛsi kalanko walima maa minnu be n'u be ni lahala yi na mɔgɔ minnu be n'u be ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsi ni ma kofɔlenw ma o ye ONGw ye ale ni duguladenw yɛrɛ olu de be ka association olu de be k'u bolow farafara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ ta ka ni ma kofɔlen nu ka olu sɛgɛrɛna ye k'a fɔ ko nin ye guvɛrɛnɛman ka fɛn kelen de ye ni a nana ka na a ɲɛsigi anw fɛ yɛ ni waleya yi na ayiwa anw m'a ye anw m'a mɛn donc olu dugulamaw kɔni bi bi na olu bɛ gudɔrɔndaw de la dɔw yɛrɛ be cɛncɛ fukan ka yɔrɔ dɔw la kalanko kɔni o kuma ti o yɔrɔ yi la parce que u taara k'u ka bololaminɛw bɛɛ de tun ji kɔnɔ ye nɔ donc kalanko kɔni u ma se ka sabati olu ka yɔrɔw la hali bi an bɛ yɔrɔ min na
ala ka nɔgɔya ko la ayiwa n balimakɛ nin diyara ye kosɛbɛ ayiwa hakili jigina Amadu Bahase Mɛga ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ jɛnɛ sisan an bena ta koro marabolo la n'an balimakɛ Tijani Wedrago ale be nɛgɛ juru kan Tijani ni wula
nba
i ka kɛnɛ somɔgɔw be di
basi foyi tan na yan nɔ
Aywa, Tijani, anye kalanko ni nyefo ma anga lamelibaga wye amena shen, kilente shen flate. Nga, wye ayira ka fo koni san damadan na abe ma ba keme ni biduru ni ko bo demsenu munu masekata ekolula. Eki miri, oye san jule. Aywa, adwenye degu chama neke sigida de unkan ni usomoko. Ayira la ka fo watila ko chama ntara mopti anfana. Wala sa katse katuka kalanto dafa. Nga erebe marakono ka laje koro bankas ani banyangara ni ekol tara la hala juma mkono nana ye. Bismillah.
Ok, ina fo ya fo chou mina anga fuli de an lameba bela jile an amfileba bela jile. Ina fo ya fo chou mina mali gouvernement koni ya maria kalanka seke wuli oktavur kalu kile sabak kemene. Nga ni a jatu mine bajangara bankas foko na koro yanfana gere akora mouni be do de farala o gele au kan sino fema bo a gele au la hali sisa. Kalanko la ala ou la ni a jatu mine Nabora duguba mun namba wele ko le centre urbain naboru la todan fem fem bi a bela jilen koni kalanso datugulendu hal mun datugulente iba soro geleaw bi ba oni a jetimine ni kuro ere tamba me misali dota koroka ni a jetimine kuro circle kominta anworo e kominta anworo en konnana ni a jetimine ambi domine ina fo san kominani don de bi kala ere bi sega ke komini mun konnana kominta ni fla fem fem bi kalan sega ka konnana Grenyala, Nia Jetimine Dinangu, Kumin Fanfe, Mumita Munduru, Kashi Yuru, Jungani, Kata Bamba, Lu Kumin Pela Jile, Kalam Famanaka Kay. Amishari Doe, Nia Jetimine Kapu Bejungani, depuis 2013, La Ufamana Kalama, depuis 2014. Kalansu Madeleka Dele, Junganina Kumin Mumet Bela Jile Nakafara Dinanguruka. Oui, Michel, il y a une fois que le Fanabi est en train de se faire. Bankas y a une banque qui est en train de se faire. Il y a une banque qui est en train de se faire. Il y a une banque qui est en jala sagu nu fanfe ka jigin bayi misali ala bayi kalam famana ka ke bayi kabini 2017 nam fan na kalam famana ka ke no wa u yoro nu fana jadi wala tigla won de kemme ka yoro yoro ta ka man sun tigu o dum ke u ka sari ala u ba nu la ini fola mu mo kana se ka tuwa kalanke no e kala tuwa kalan se ka ke u yoro na u ba wajibi ya kara kara mo mu nu be wajibia kataye no kalam dia fe nubuta domine salongo uye karamogo sabamine ka uta u baka baka troli fanfe uye domine nga utlala ka u labla tamanyo wanyo usira ufe u labla nga uya layini ka foku karamogo na mandi ulu yi ulu ka seka kanaye ka foku kalandi biseka ke ayoron na yon ubiyoro munu ubumu wajibia na ubanyi kabuske ka kalanke ayoron nuna wajibidu mbora ka yoro fenfenfo wajibidu fa auka ake madrasa kalandi yote ku tuwabu kalan ku tiseka nye ubudu wajibia udu mfana ukaramogo udu adu madabo udu udron fana kama wawu yoro dobe madrasa kalambike yoro dobe tuwabu kalambike yoro dobe afla bele jilembike kuri keme dugun chama ye hakilina digina salungu anye defu yafuke konteksi mkona na agera gele ya bade kona na bau kalansira ka keyoro munu na folola ananasi ekoldu yu kalandu yu tuwa sebenga ananasi san chamanchela yadu wale tina mawa ya jagu ya kalansi ukadatugu la munu nye munu nye denfa munu nye munu timina kadi uko nye temse nuka ka uladugu ka nani nye kure ya ka santru wajibia ka santru kre kure ya no mishaya ka santru kre la ulu utama mpasira ka ta tamanche kalansu ufe. Na uluka la ala ya rabi ketuko di bau, gelea buka, hana kera munu tiga kalanke ukofe, munu bi kalan ereke, munu ulubika kalanke gelea di konana. Bau, kalanfana tita ni idembla kata misali laka bokuru kata mupti, wajibidu fofera do de kadaka, kutimika sika kalanke. Bau, niya jatimine, demba ufana, demfa ufana, bulangulu nundu. Bau, waki, wara tiga ket, jago ka gele yoro dola oni o bela jilu jatimina abu nani mundi abita wuloni kalante umbe kalan lafi bo achama ere bita do fen ore ola fen mouni amba po fen mouni mayon achama bita do o fen fien na bo ode keme digun baye bi niya jatimina defu bi
aywa ni jara baso ambalma ke do fanabe nega juru ganka bo sika so marala aywa Aywa Tiyani ni njara ya kusabe iniche. Aywa Tiyani kwa niye viwa bambara aleka lasigideno kabo. Aywa koro marabulo kono nana. Aywa aminata sika so nambalma ke Muribo Suleiman Ture alebe nga juruka. Muribo inula.
Amba anibula mamadu.
Ika ika din somo mo bedi. Itlo bena. Alo. Itlo bena Muribo.
Mohamed Nkulobila.
Aywa, kuna foni dila ya kabo siga somara la krenkren abuguni ni kuchala ani yoro chama na. Aywa, kalanko Kusame. Talini abe lahala juma ya kona waka yoro ufanfela la.
Efektima, Mohamed ya fo tugu ya mina. Kuna foni dila ya usi yoro benendo inyanama. Membe ya la region siga so koro kon nana.
Oh.
Donc, ambe sega fo nina kalantai aunga kapu yu kon nana. Kena kerene ala nure nina kapu ye.
Oh.
Na lebe siga so akademike. Kalanta koni akela atatogo la ina fo korole amena ka ye tugu ya mina. Paske depi kalanta dogodala ni ka anyini anga nyema ufe ukanda bembela jelen sabati kurke kalanta dono yu oktabu kalok li sabaye ekolangere ekol kasega damina donka nyaye kafo njina le 3 oktobre obara nunu wale yala kusebe nyena centre d'animation pédagogique la paska nyaye kafo miye kalan nyema yere ale la ben sabati kurke supervision kanyashi kalantama obara kasega ke donc au kenya nyamugo ya tumbe anga sous préfet bolo noye madame Yare Natalis nawe oni kalam groupe yiko nana kuna kundilao ya tumbe ala netme akeneka ango na yalala kase kalanso kalansola adon kama anya soro kapo la golmetru udafale mbe kalande mbe be niye synergie des syndicats aleka seben tumbe ni banyini ekol karamugo ufe donc uka rentrer ka boycotter kada uka sara soroli sumayalika grâce au académie au konnana ya obenata ni nyena kapukoni ekol karamugo utala kalansola wa adon yerekama anya soro do do fredde kalama parce que tamin tumbile no nyina ode wati yelemaye ta sera Donia bi e kon doma wati nyele banka no tie le son modèle en rede dona classe do kono tapu konna na e kon soula kasoro obara obeka walea donc entre ce gapo ko nyena sida la ko gele a babola ayo ami kalanta o kunga nyina ni tan konna na
o koni ekibara dumai
ko na nyela la kalanso baula bi no e enseignement secondaire général donc gele a fitini ni tumbe notu e kalandonka kalamine sorolie okuma e konso ula soropolo donc o kala sababu e oluga kalamu masaga damina adamne dona me migone la kolkaramo ye la volungon betanika segina me ame domina iko bi no octobre kalo ye chegie donc omina ko tene o nyana bola donc kalambe kake normalement yena kapure opela jelen konnama ina kwa me wati mina iko
aywa ni kon jara e balma ke ture niche aywa kameni na nka ube fo iniche ola aywa sana nga seka kuma di abdu nyangma amena balma ke nutogota aleba dado aywa kalanko geleaula jamana chama chamfala nutogo inula
kiko kibaka da ture ngada mauma ban la bena wada american kala beruk mantona effectivement ya po chumi ina fa ngada go depi fan da mani ibaro ka koyi le mado sera ka kenyi na parce que septembre kalu de la tani fan tani na dongo na un de ban o wati de la octobre de la ngada ko kala be da mani mais ni de meke ni na doni ko la halibi anga de no dubula namba fo ka dam le ngada dongo bakat kana kuru kase duanza kase dono drudo ula nga tebe kene kera kafo ekol den bas kene ane bidu nga kodoko olu tebeka do nina kalan konna na lakske min kele ndo halili ekol so nga tebeko jadisu kele nga min kele nga tebeko mauma ne tuwa kalan nga tebeke yoro nga tebeko tuwa kalan uka hakilna nga nga tebeko yu bebwe nga tebeko ekol so nga tebeko yene mana olede mo adama don kado ekol so konna nga tebeko bi amba yena kapo parau nga donc ali salut de vidéo na ko ci onda ko ko no beta ko le do donc de ngani ni da bo camancɛ bolo kɔnnana bi gɛlɛyaba be ni dugubaw tɛ bara ni ye banka tana ni ni banka dugu yɛrɛ ani arondisman min ka gɛrɛ la dɔɔni n'o tɛ tɔ nunu bɛ ekɔliw datugulen don koro la mɛme cho duwanza la mɛme cho baɲangara yɔrɔ dɔw be na la mɛme cho donc ni ye jateminɛ kɛ ka dɔ bi hakilina ma baara min kan ka kɛ sécurité fanfɛ yɔrɔ na hali an kan ka se ka wuli ka jɔ pour que lakana ka se ka sabati denmisɛnu ka se ka taa ekɔli la parce que nunu tɛ fɛ hali tubabu kalan de kuma mɛ parce que olu fɛ ka dɔ bɔ kafiya kalan ye o de kɛlen ka
o kɔni ayiwa n balimakɛ nin jara ye kosɛbɛ i ni cɛw la ayiwa an bɛ segi ka na kuma di an balimakɛ Abdul Nyang ma Abdul i bɔra ka ni sariyaw bɛɛ mɛn jamana kɔnɔna na nka ɲiningali min bɛ sisan o ye jamanaw fanga yɛrɛ fangalamɔgɔw yɛrɛ olu bɛna fɛɛrɛw jumɛn latigɛ barisabu dugu caman na ni denmisɛnninw ma se ka kalan kɛ ni kalan ko gɛlɛyara k'a da lakanabaliya nu kan u be fɛɛrɛw latigɛ ka caman labɔ yɔrɔ wɛrɛw la k'a lase dugubaw kɔnɔ walasa u ka se k'u dɛmɛ barisabu an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n'a fɔra ko denmisɛnu ka kalanko n'a ma se ka ɲɛnabɔ o y'o mara kɔnɔna bɛɛ ka sini ɲɛsigi gɛlɛyalen de e yɛrɛ fɛ welekan jumɛn lalikan jumɛn be se k'a fɔ fama ma ka ɲɛɲini o yɔrɔ la tiɲɛ yɔrɔw datugulen de mɛ fɛɛrɛ ka kɛ u ka se ka labɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u ka kalan kɛ e ko di o la
bon fo jamana marabaga ni jamanaden bɛɛ ka dɔn k'a fɔ terorisi ka laɲini ye jamana detruili de ye o ye jamana halakili de ye misaliya dɔ ye mun ye mɔgɔw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ o kɔrɔ i b'a fɛ kɔngɔ ka mɔgɔw faga i b'a fɛ ka mɔgɔw nagasi i b'a fɛ ka sɔrɔ segi kɔ parseke dɔw balo sira n'u ka sɔrɔ sira bɛ sɛnɛ de la bagan mara b'o cogo la mɔni bɛ o cogo la ka mɔgɔw dɛsɛ ka taa sugujɔ la ka bɔnbu di fɛnw da u ɲɛ sira la a kun ye k'u lasiran kɔmɛrisi sira de ɲɛ ka kɔmɛrisi sira fana lagosi da ye jamana segili de kɔ n'a fɔra ko ka taa ekɔlisow fana anpeshe ka kalan kɛ o kɔrɔ u mɔgɔ bɛ kalan dɔ de ka bila pour que ka na ni kalan dɔ ye kunfiya ka wara hakiliw ka datugu jamana be se ka don dala ni ɲɛta sira fɛn fɛn ye parseke ni kalan tɛ ye o kɔrɔ denmisɛn minnu bɛ to so o y'a dama problɛmu de ye ka ɲɛsi jamana ka siniɲɛsigi ma donc n'an y'o konsiyansi ta bɛɛ na wuli ka jɔ pour que ka dɔn ni priorité dɔ mali kɔnɔ o ye ni terorisme ko in de malheureusement min ni complicité de fana ka can la fɔ ka dama tɛmɛ sɔrasiw b'u se la mais il faut que miiri jugu in de fana ka kɛlɛ n'o ye misiriw ka fɔta wajulukɛlaw ka fɔta parce que marifa bɛ min bolo ka nin baara kɛ a donna a kun na ni misiri ni wajulukan de ye k'a bɛ taa jɛnɛ na o fana y'a dama défi de ye kalan dɔ de ekɔli dugu ekɔli datugu kun de ye pour que ka hakiliw datugu kalan min b'u bolo ka se k'o jɛnsɛn mɔgɔw hakili la ni jamana wɛrɛw de ka intérɛt b'o la an ka jamana ka intérɛt tɛ il faudra que an k'o conscience de sɔrɔ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i fanga kɛ kelen ye fanga ka rôle bɛ ye anw yɛrɛ ka rôle bɛ ye jamanadenw ani dinɛmɔgɔw ni dugutigi
ayiwa i ni cɛw la o diyara ye kosɛbɛ waati ye waati ye nin bena dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an ka dunan ye n'o ye Abdul Nyang madam ɲangado jɔnɔba lobo tarawore ani famoro jalo ka bɔ ayiwa sikaso an ka foli b'aw bɛɛ ye an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔrɔ kan ayiwa n y'a fɔ cogo min na nin bena dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna aw balimakɛ senuw keta fɛ ayiwa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun ba an balimakɛ alfredo bolo nin jɛmukan lasira finama ne yɛrɛ mohamɛd ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.